Dūlu finansējuma kontroles pieredzes apmaiņas pasākums. Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta pārstāvi dalīsies ar savu pieredzi par dubultu finansējuma vienu un to pašu darbību finansēšana no dažādiem finansējuma avotiem risku pārbaudi Centrālās finanšu un līguma aģentūras rīkotā dubultu finansējuma kontroles pieredzes apmaiņas pasākumā. Tajā tiks skaidrota dubultu finansējuma pārbaudes praktiskā puse un pieredze, kam vajadzētu pievērst uzmanību darba procesā.